шабыт. Еліміз егемендік алып, Біріккен ұлттар ұйымына мүше болу медетін теледидардан көріп, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев байрағымызды сүйіп, маңдайына басып, халық алдында ант беру сәтінде төгілген күй.